Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вечер добрый, сябры, у гэты пятничный вечер, сонечный вечер. Ну, где сонечный, где падает крыху дождик. У суда Еврорадио витаю вас я, Олег Барцевич, и с Денисом Дзюбом у ближайшую годину мы знаёмим вас с самыми актуальными подеями гэтага дня у информационно-музычной программе Еврозум. И что нас чакая? Былы вядучы АНТ рыхтуецца да ад'езду з Беларусі.
Прафесіі я астаюсь. Я очень надеюсь, что и в беларускай журналістыке я также останусь. Понятно, доля моего участия в беларускай журналістыке она будет меньше. Но уходить из беларускай журналістыкі я не собираюсь и сделаю все, чтобы из нее не уйти.
Маладым спецыялістам у Беларусі плацяць у 30 разоў менш, чым у Расіі. Ды раз-пораз яны не маюць дзе жыць.
У меня, как получается, меня предоставили жилье, ну, как-то деревенский дом. Ну, мы пожили до первых морозов. Там было очень холодно, снег лежал на земле. Потом мы просили, сами ходили, просили в колхоз нам дарить дом на 2 месяца, а потом я уже жил с хозяином.
У ближайшую годину так само высветлим, чому с краму узникли цигареты, да поговорим про шмат чего иншего и цікавого. А покуль апошние новины от Голи Тискевич.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю асноўныя навіны дня. Дасягнуты ў Беларусі сярэдні заробак у выніку дэвальвацыі абясцэніўся ў 2 разы. Пра гэта заявіў старшыня Федэрацыі прафсаюзу Беларусі Леанід Козік. Таксама ён адзначыў, што разам з дэвальвацыяй значна выраслі кошты на прадукты, тарыфы, на паслугі. Кіраўнік афіцыйных прафсаюзаў дадаў, што грамадзяне хочуць пачуць ад урада, якія меры будуць прыняты, каб выйсці з няпростага сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Ён лічыць, што пры Причины росту цен у нас по жевецким рынку стали видовочные стратегичные пролики урада. Одной из причин он называет либерализацию экономики. Козик так само нагадал ураду обещание не повеличивать тарифы на коммуналку тягом 1 года больше, чем на 5 доляров. Улады зладзілі пиратрус у жодзінскай суполцы вернікаў, якія змагаюцца зарэгістраваць у горадзе царкву Дом Божы. Апошняя праверка ладзілася нібыта з прычыны таго, што ў царкве знаходзіўся злачынца. Панятымі пры пиратрусе сталі работнікі выканкама. Дагэтуль яны не мелі законнай падставы ўвайсці на тэрыторыю царквы. Вернікі лічаць, што выканкамаўскія чыноўнікі насамрэч шукалі дакументы, якія б сведчылі пра дзейнасць царквы. Сутнічаў пры пиратрусе і кіраўнік жодзінскай міліцыі, які кансультаваўся ў панятога выканкамаўца. Па словах прадстаўніка царквы Аляксандра Вялічкін, нечаканыя рэйды распачаліся адразу пасля таго, як вернікі пачалі спробы рэгістрацыі абшчыны. У Віцебску пачаліся перабоі з продажам паліва на аўтазапраўках. Так, кампанія «Газпромнафта» «Белнафтапрадукт» прыпыніла водпуск паліва на аўтазаправачных станцыях за наяўныя рублі. Прычынай спынення продажу гэта недахоп нафтапрадуктаў. Абмежаванні на продаж 92-го бензіну і дызельнага паліва уведзены з 2 чэрвеня. Іх будуць прадаваць толькі паводле безнаяўнага разліку у прыватнасці. У Віцебску на аўтазаправках кампаніі «Дыспаліва» і «Бензін 92» ўжо адпускаюць толькі юрыдычным асобам і па безнаяўным разліку. Абмежаванне на водпуск дызельнага паліва уведзена і ў кампаніі «Лукойл». На аўтазапраўках у Віцебску «Дыспалівам» запраўляюцца толькі аўтамабілі юрыдычных асоб па норме 20 літраў на легкавы аўтамабіль і 100 літраў на грузавы. Разам з тым на аўтазаправачных станцыях «Лукойл» у Мінску ніякіх абмежаванняў пакуль не ўводзілася. Ольга Міскевіч, служба інфармацыі Еврорадыо.
Дякуем, Вользя. Ну что ж, хутка и бензин у нас будет по картках, и будут такие сцены на заправце. Налить вам бензину? Подайте мензурку. Это Еврозум, сябры, Олег Барцевич, Денис Дзюба. Для вас в ближайшую годину. Починаем.
Bring you down about my suicide.
Goodbye, так називається ця пісня. Закрию некілька слов про надвор'я у живому ефірі Еврорадіо між програмами Еврозум прямо зараз. 4 червня, то бок у перший вихідний день. На території Білорусі переменна хмарність, вітер повночний. Буде мислитися 3 до 6 метрів за секунду. Температура по городах буде вагатися від 20 до 26 градусів. Тепла у білоруській столиці 21-23 за утро. І без опадків. Свічку протягує ефір пісні «Mess of Me». Далі будемо слухати «Rise Against», «Ra», «Декабрь», «Феникс», «Foxborough Hot Clubs» і «Animal Jazz».
I am my own affliction. I am my own disease. There ain't no drug that they could sell. No, there ain't no drug to make me well. There ain't no drug. There ain't no drug. Our souls in cages. We hide inside our shells. It's hard to free the ones you love. Oh, and you can't forgive yourself. Yeah, forgive yourself. Ain't no drug.
Включися у час. Єврорадіо.
Були ведучі програми «Вибор», ток-шоу на державному телеканалі АНТ. Сергій Дорофеєв з'їжджає, рихтується до від'їзду з Білорусі. Про гэта даведаўся ў размове з ім наш корреспондент Дмитрий Лукашук. Для тих, хто не пам'ятає, але доволі вядомая особа у нас, Сергій Дорофеєв був звольнений з каналу НТ праз месяц пасля скандальнай, на думку ягонага кіраўніцтва, праграмы 19 снежня 2010 года, у дзень выбараў, дзе Сергій Дорофеєв дазволіў сабе пару выказванняў, на думку уладаў, напэўна, крамольных, але з пункту гледжання журналістыкі аб'ектыўных і бесстаронных. Наприклад, на адрес старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай, якая ў пэўны момант гэтага ток-шоу просто дэманстратыўна выйшла са студыі. Пасля гэтага Сергія Дарафеева
просто выйшла пакурыць.
Так, адсунулі праграму, зачынілі, адсунулі яго ад выканання абавязкаў, але ён заставаўся яшчэ ў структурах АНТ, але пасля месяца яго таксама звольнілі. Пра свой далейшы лёс, пра будучую працу, хаця не ўсе сакрэты ён адкрывае, але частку сакрэта ўсё ж такі адкрыў нашаму корэспандэнту Дмітру Лукашукову.
Звольнений ведучий каналу АНТ Сергій Дорофєєв розказав Єврорадіо, коли з'їжджає з Білорусі, чи помирився з Ярмошиною і про компроміси у журналістиці.
От як для вас от сьогоднішнє відчування чоловіка, який раптово втратив любимую працю?
Журналістика така професія, яка, з однієї сторони, має національний почерк, характер, а з другої сторони, вона не має прописки географічної. Тому в професії я остаюсь. Я дуже сподіваюся, що і в білоруській журналістиці я також останусь. Понятно, доля моєї участі в білоруській журналістиці буде менше, але уходити з білоруської журналістики я не збираюсь і зроблю все, щоб з неї не уйти.
Білоруська журналістика мається на увазі от менавіта білоруські СМІ?
Мається в виду та аудиторія, яка думає, яка активна, у которой своя гражданская позиция и своя точка зрения. Я, по крайней мере, постараюсь сделать так, чтобы моя позиция как ведущего, как редактора, вообще как журналиста, она так же, как и в Беларуси, в другой стране была максимально объективной и политически нейтральной.
Несколько разов проскочила фраза «за межами», то есть, может быть, есть уже некие пропановы от
«за
межами»?
Да, есть, я уже очень скоро уезжаю.
И
я бы не хотел пока говорить об этом. Но это другая страна, где я буду жить и работать. Как долго, не знаю, пока что время.
А на керунок? Усход, заход, полдень, полночь?
Я думаю, что этот вектор, он не имеет такого принципиального значения. Для меня является важным тот факт, что я уезжаю из Беларуси. Я никогда не думал, что я отсюда уеду, хотя возможности, предложения были и раньше. И 7-8 лет назад была возможность уехать, и, как мне тогда казалось, неплохо устроиться и расти, и работать, и развиваться. Но мое глубокое убеждение всегда было, если я родился здесь, значит, нужно работать здесь. Нет возможности сейчас работать здесь, а ее, правда, нет. Поработаю в другой стране.
Есть у вас за что жить? Вот за что вы живете?
За остатки тех зарплат, которые получал еще недавно. И сейчас, прямым языком говоря, у меня нет зарплат, которую я бы получал, и деньги, за которые я бы жил. Поэтому этот вопрос действительно для меня является одним из первых.
Тебе не было ожидания стать, скажем, политутикачом?
Я никогда не занимался политикой, вот такой голой политикой. Я всегда был журналистом, я всегда был политически нейтрален, событийно объективен, как мне кажется, по крайней мере, и как говорит моя аудитория. Может быть, я ошибаюсь. Сложно всегда сохранять такую стопроцентную объективность. Такого, наверное, в природе не бывает. Я уже говорил не раз о том, что главное не идти на большие компромиссы со своей совестью. А журналистика, как и многие-многие другие профессии, это профессия компромиссов. А получать какие-то дивиденды, в том числе политические иностранные природы, скажем так, из моей ситуации, это какое-то спекулирование, я не считаю, что это правильно.
Мне передавали, что несколько разов вельми эмоционально на меня крыудилось Лидія Михайловна. Но тим не менш, ми вимушені для того, щоб зробити наступний репортаж, все одно звертатися до цих людей. Чи вам довелося після той програми з її ніяк зустрікатися, говорити?
Ні, я не займався общественно-політичною журналістикою. Ця тематика була, согласно моїм должностним інструкціям, новим. Після того, як я перестав працювати в «Виборі», в «Виборі плюс» цих програм не стало в ефірі, тому у мене і поводу не було звертатися до чиновників. Тому, ні, я не спілкувався ні з ким.
Змітер Лукашук, Єврорадіо.
Дякуємо нашому колегу. Гэта хіба одна з самых цікавых размоваў, якую я чую ад наших журналістаў. Такі камінчык у іх агарод на працягу апошніх, напэўна, гадоў трох.
Вось, Дэніс, даў ацэнку працы на журналістаў, але якбы таксама і размоўца быў якбы добры. І ўвогуле, все мы журналісты добрыя, і галоўнае, так як сказаў Сергій Дарафеў, не ісці на кампраміс сваім сумленнем. І можна розныя да яго мець прэтэнзіі, хтосьці мае прэтэнзіі, што ён вось так доўга працаваў на дзяржаўны канал, якім не заўжды захоўваецца аб'ектыўнасць і гэтак далей, але ўсё ж такі ў пэўны момант спыніўся. І жадаем яму поспехаў і жадаем таксама вяртання ў Беларусь пасля набыцця замежнага досвіду.
Thank you.
1983 Neon Trees про гэты год спявае. Гэта не той год, у які нараджаліся так званыя маладыя спецыялісты, то бок людзі, якія сёлета альбо лета скончылі вышэйшыя навучальныя установы, ды былі, на жаль, размеркаваныя ў Кобрыны, Драгічыны, ды іншыя задуп'я, дзе даволі цяжка не толькі працаваць, але ўвогуле жыць.
Ну, на жаль, асабліва ў сённяшняй сітуацыі ў нас краіне сапраўды так ёсць, з'язджаюць вось маладыя журналісты, з'язджаюць маладыя таленавітыя перспектыўныя, як мы чулі некалькі хвілін таму пра Сергея Дарафеева. З'язджаюць між іншага вот журналісты, калі казаць, у Расію, напрыклад, Дмітрий Шапелёў, наш калега, ўжо шмат гадоў працуе ў Расіі, ды не адзін беларускі журналіст туды з'ехаў. Ну і таксама маладыя спецыялісты ў Расію, між іншага, дзе ў прынцыпе агульны ўзровень жыцця ўсё-такі ніжэйшы, так, калі казаць пра масу народную і насельніцтва. Але ўсё ж такі да маладых спецыялістаў, прынамсі, калі глядзець на статыстыку, там ставіцца лепш. Справу параўноўваў жыццё маладых спецыялістаў у Беларусі і ў Расіі параўноўваў Арцём Мартынавіч.
Калі студэнт з беларускага педагагічнага ВНУ накіроўваецца працаваць па размеркаванні, яго чакаюць пад'ёмныя. Сума залежыць ад мясцовасці, дзе давядзецца працаваць, і настрою кіраўніцтва на месцы працы.
Нам плацілі, получаецца, сразу как пад'ёмны маладым спецыялістам, потом нам плацілі за сельскую местнасць. Ну, где-то, получаецца, у рублей 600, может, 700, где-то так было.
Кажа маладая спецыялістка, якая размеркавалася ў 2010 годзе, пасля педагагічнага ўніверсітэта выкладчыцай у школу. У месяц яна атрымлівае каля мільёна, да заробку дадаецца і надбаўка 20% ад заробку, каб заахвоціць да працы маладога спецыяліста, прыкладна 120 тысяч рублёў. Апроч іншага, маладым спецыялістам даюць жыллё, аднак яно не заўжды прыходзіцца даспадобы.
Уже третье жилье. Как бы они должны предоставить. Но если тебя не устраивают, то ищи сам. У меня, как получается, меня предоставили жилье, ну, как бы деревенский дом. Но мы пожили до первых морозов. Там было очень холодно, снег лежал на земле. Потом мы просили, сами ходили, просили в колхоз. Нам дали дом на 2 месяца, а потом я уже живу с хозяином. Да, я снимаю еще.
У суседняй Расіі абавязковага размеркавання няма, але калі выпускнік ВНУ захоча паехаць працаваць настаўнікам у вясковай школе, то зможа гэта зрабіць і атрымаць пад'ёмныя ў 500 тысяч расійскіх рублёў. Для гэтага ў Расіі нават распрацавалі адмысловую праграму, каб заахвоціць педагогаў працаваць у вёсках.
Праект звязаны з прывлечэннем маладых спецыялістаў, маладых учителей для работы в школе. Конкретный проект, который был реализован в прошлом году, и, соответственно, да, там было 780 человек, которые получили деньги от государства.
Расповедают у пресс-службе Министерства адукации России. Программа поддержки, различенная на недавних выпускников, молодых специалистов. Все желающие поехать працавать у вёску по этой программе отбираются адмысловой комиссией. Едуць у асноўным паспяховыя студэнты, тлумачыць аглядальніца адукацыйных праблем з расійскай незалежнай газеты Наталля Савіцкая.
2009 года выпускнікі, 2010. Предполагалось, что это будет 1000 педагогов. Получают по 500 тысяч, так сказать, подъемные, 250 тысяч рублей в год. 2 года они будут получать. То есть эти подъемные разбиты на 2 части. Условия для молодых людей, которые отправляются в глубинку, условие такое, что они должны отработать там на месте 5 лет.
Калі гэтыя грошы пералічыць у беларускія рублі, то атрымаецца больш за 88 мільёнаў. Бярэм беларускія 700 тысяч пад'ёмных, калі дадаць да іх 120 тысяч, якія атрымліваюць спецыялісты штомесяц, цягам 2 год атрымліваецца блізу 3 мільёнаў беларускіх рублёў. То бок у Беларусі пад'ёмныя для выпускнікоў у 30 разоў менш, чым для ўдзельнікаў гэтай расійскай праграмы. Сярэдні заробак настаўніка па Расіі 15 тысяч рублёў. Па словах Наталлі Савіцкай, заробак у расійскіх сельскіх школах складае прыблізна 6 тысяч рублёў на месяц. У пераводзе на беларускія грошы гэта крыху больш за мільён. Столькі ж атрымоўваюць і беларускія настаўнікі. Нагадаем, у Беларусі размеркаванне для студэнтаў бюджэтнага аддзялення абавязковае. Па спецыяльнасці выпускнікі мусяць адпрацаваць роўна 2 гады. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
был Кис в нашем эфире. Howling for you называется эта песня. Евразум называется эта программа. Ну и зараз будем оправдывать частку евро у назве этой годинной рубрики, которую для вас сегодня ведут Олег Барцевич
и Денис Дзюба. И в нашем эфире зараз новины просто из Европы.
На Еврорадио Евроновины. Не поспел у Швеции затихнуть скандал, связанный с нацистским минулым батьки королевы Сильвии и королевскими загулами яе супруга, як вылился новый, еще больше масштабный. Карл XVI Густав опынулся обвинувашенным у приятельских отношениях с югославскими мафиози. На прилавке книжных крамов поступила документальная книга «Шведский хростный батька» журналиста Кима Нуры. У ее стержается, что король – частый гость вечеринок с проститутками, якие организуются югославскими мафиози. Поводле одного из информаторов Кима Нуры, забавы подобного нагороды отбываются на вилах и в закрытых клубах. По словам мафиози, он имеет богатую коллекцию видеозаписов и фотоздымков непристойных поводин короля. Католический союз лекаров Германии выступил с инициативой лечения гомосексуальности с получением гомеопатии и психотерапии. Так званая гомогомеопатия выкликала резкую критику с боку союза немецких лесбиянок и гомосексуалистов. На сайте лекаров Германии заявляется, гомосексуализм – это не хвороба. Однако, как подкресливает один из идеологов союза Гера Винкельман, представники секс-меншастей, которые отчувают себя хворыми, несчастными або которые опынулись в гаротном стане, могут вернуться в союз за допомогой и отримать. Нагадаю, Сусветная организация оховы здоровья выключила гомосексуализм со спису захворываний еще у 1993 годе. Начальник мытной службы Нижней Нормандии отхилены от посады за то, что сфотографовался на память с паспортом президента США Бараком Обамы. Инцидент отбылся на передодне саммиту Великой Восьмерки, який отбылся на минулом тыдне у нормандским Довиле. Подчас проверки документов американской делегации начальник мясцовой мытни не вытримал спокусы и сфотографовался с документом. Американцы неоткладно подали скаргу французским уладам. У вынику дошинения до начальника мытни были приняты суровые санкции. Даша Форман, служба информации Еврорадио.
Maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho. She lays down on the threshold. She can make everything magical, but she's that one on big time, and it makes me wanna. Yeah.
Михайло Ахмат у нашому ефірі з пісні «Психо». «Психо» – це про нас, ведучих. Зараз оправдувати треба, я так думаю, другу частку назви нашої програми. «Евро» ми вже оправдали, зараз «Зум». Але за того, що, в принципі, нема чого представити, будемо протягувати лінію «Евро». І залишаємося у сфері «Евро» рубрики нашого «Евро-часу», «Евро-години». Що ти, Олег, скажеш на це? Що пустимо ефір?
Я скажу,
кому пустимо ефір? На во
що? Так, я скажу тобі, що я не розумію, чому ти кажеш, нема чого представити, тому що презентувати ще є шмат чого і навіть часу, може не хапіць, каб це все презентувати.
А я б, каб наші слухачі сказали, круто, ви ж це Zoom.
Сябри, сьогодні п'ятниця, вечір підсумування того, що відбулося за гэты тиждень. І одною з тем, яка активно обмірковувалася у західній пресі, в угле Білорусь зараз сталий гость на сторонках європейських газетов, на європейських порталах, не тільки європейських.
Гость із показки, що незваний гость хуже Татаріна.
Максима, що і так, але супроводив все ж таки турбує те, що відбувається у Білорусі, як у галіні правого чоловіка раніше, так і тепер у економічній галіні, у кризис нашої країни турбує західніх журналістів. І між іншого, така ось дискусія велика відбулася, учора ми про її вже трошки казали. Чи давати Білорусі кредит від Міжнародного валютного фонду, чи не давати. Учора Андрій Елісєв нам розповідав про міркування шерегу заходньої преси. Сьогодні Financial Times, впливова газета, виступила за вилучення кредиту МВФ для Білорусі, не глядячи на те, що, цитую, Олександр Лукашенко з'являється особо непожаданий увогуле на Заході і неприймальний для Заходу, але все ж таки ось міркування набуває популярність міркування, що нібито кредит і умови МВФ, коли білоруські влади будуть їх виконувати, все ж таки повпливає на автономізацію економіки Білорусі і виведення з її з-під такого щільного тотального контролю Олександра Лукашенка. Ну, але рішаїсність показує, що кредити вже давали, а контроль залишався тим же. Болей про події, про те, як Європа обмірковувала Білорусі, які теми з Білорусі є ще є цікавілі, у виніковій рубриці «Єврофокус» за тиждень від Андрія Елісєєва.
Минулый тыдзень принес две головные темы для обмеркования в белорусско-европейских отношениях. Гэта зворот по кредит до МВФ, а так само новые заявы европейских министров про махчимые экономичные санкции. А вусім по парадку. Головная перешкода отримания заходнего кредиту – наявность политичных зневоленных, кажут эксперты и политики.
Агульная позиция должна быть такая, что все перемовы про выделение кредитов должны вестись только после того, как все политзневоленные, а их на сегодняшний день 43 человеки, будуть випущені.
Так, екс-кандидат на посаду президента Олесь Міхалєвич виказав позицію Європарламента, з впливовими представниками якого він зустрівся 1 червня. Про гэта кажуть і в Єврокомісії. Про гэта пишуть і європейські міністри. У приватності, ось якое повідомлення змістив у своїм твіттері шведський заміжний міністр Карл Більд.
Білорусь вимушена просить допомоги МВФ. Повний колапс. Але сперша мусить змінитися політика, іначе допомоги не буде.
Тепер, коли обвещено про зворот у МВФ по допомогу, становиться зрозумілим, чому не так давно Олександр Лукашенко сам обмовився, що зневолених можуть випустити. Але слови не привели ні до яких діянь. Тим часом терпіння Совета міністрів ЄС може нарешті скончитися. За останні 5 місяців євродепутати вже тройчі просили євроміністрів увести економічні санкції за політичні репресії. Але покуль останні обмежовувалися тільки заборони на уїзд для чиновників. Нова хваля серйозних заяв на конт економічних санкцій вже почалася. Сайт президента Естонії Томаса Ільвеса змістив ягоні слови під час зустрічі з венгерським заміжним міністром, яка пройшла 1 червня у Таліні.
Європейський Союз повинен бути одним у гэтым питанні, і економічні інтереси конкретних країн нельга ставити вище за необхідне, згледзячы допомоги білоруському народу, політичні рішення.
Болгарський заміжний міністр Николай Младенов так само огучив жорстку позицію у відносинах до Білорусі під час свого візиту в Москву, заявивши, що виступає за підтримку демократичної позиції, категоричний тиск і санкції. Болгарський міністр додав, що на наступне посередженні Совета ЄС буде знову розглядатися питання про нові санкції. Пройде воно 20 червня в Брюсселі. Андрій Єлісєєв, Єврорадіо.
життя.
Еврорадио.
Усе колеры жыцця на Еўрарадыё, а мы працягваем, вяртаемся ў Беларусі, працягваем сачыць за колерамі і адценнямі нашага эканамічнага крызісу.
Нашых лёгкіх.
Нашага эканамічнага крызісу, ягонымі праявамі і так, між іншага, нашых лёгкіх, таму што, сябры, дрэнны ньюс, дрэнная навіна для палільшчыкаў, тых, хто паліць, таму што ўжо вось не першы дзень, у апошні дні, з прылаўкаў крамаў знікла большая частка цыгарэт. То бок засталіся айчынныя маркі і рэдка некаторыя замежныя. Цяжка дастаць тое, што любіш. Я вось чалавек, які паліць, таксама вельмі адчуваю гэтае знікненне. Хаця, сябры, ніяк не рэкламую паленне, лічу гэта дрэннай справай, але пакуль што сам не справіўся з гэтай дрэннай звычкай. Але вось я думаю,
зараз
што
справіся.
Улады Беларусі даюць мне шанец з гэтым справіцца, таму што паліць беларускае маркі беларускіх пастаўнікоў пры ўсёй павазе да іх вельмі цяжка. Магчыма,
зараз гэта... усе будуць зайздросіць Сергею Дарафееву, якога своечасова выгналі. Зараз ён не будзе мець праблемаў з паленнем. Я думаю, што ў тую краіну, якую ён накіруе лыжы, цыгарэты былі ёсць і будуць.
Так, цыгарэты былі ёсць і будуць, сябры, цыгарэты. Кантраверсійная справа, спрэчная, так? Рэч дрэнная. Магчыма, ўвогуле гэта спосаб на тое, каб людзі кінулі паліць. Хаця, ў прынцыпе, я ведаю па сваім досведзе, калі чалавек хоча паліць, то ён у выніку яму вельмі хочацца запаліць, і ён не кінуў, то ён будзе, сябры, лісце дуба сушонае паліць.
Я думаю, што беларусы
спаталіць сваю прагу.
Я думаю, што беларусы заменяць паленне паяданнем цыплят табака.
Максіма, што і так, а пакуль куды зніклі цыгарэты? Гэтую справу высвятляў Арцём Мартынавіч.
У Мінску з прылаўкаў узнікла большасць цыгарэт. На вітрынах можна ўбачыць хіба што айчынныя маркі і рэдка некаторыя замежныя. Еўрарадыё паспрабавала высветліць, куды падзеліся цыгарэты і калі яны нарэшце з'явяцца.
А што пастаўшчыкі не адгружаюць? Хто-то без аб'яснення прычын, хто-то ждут устанаўлення цэн.
Распавялі ў адной з мінскіх крам. У газетных шапіках сітуацыя такая ж, як і ў крамах.
Они вообще заказы не принимают. Больше нам уже месяц будет связано с валютой.
По тлумачэнням мы вырашылі звярнуцца на тытунёвыя фабрыкі. У сталічнай кампаніі Тытунь Інвест, якая вырабляе вядомыя замежныя маркі цыгарэт і адпаведна імпартуе тытунь, ад каментароў нечакана адмовіліся.
Мы пока не каментируем сложившуюся ситуацию.
Расчаравала Еўрарадыё прадстаўніца кампаніі. На Гродзенскай тытунёвай фабрыцы запэўнілі, што праблем няма. Па словах прадстаўніка фабрыкі, там цыгарэты робяць у тых жа аб'ёмах, што і раней.
У нас работают, не пакладая рук, днём і ночью. Адгрузка ідёт, і машыны работают, і новыя запускаюцца, у нас ніщо не останавливаецца. І запасов у нас на несколько месяцев. Даже если мы ничего закупать под ноль не будем, то мы несколько месяцев будем производить в таком же темпе по 60-70 миллионов сигарет в сутки.
Азначым, што ў Гродні вырабляюцца ў асноўным айчынныя маркі. Эксперт у галіне тытунёвага бізнесу на умовах ананімнасці патлумачыў корэспандэнту Еўрарадыё прычыны адсутнасці цыгарэт.
Правительство на сегодняшний день обещает, и сейчас будет завтра, повышение цен на табачные изделия. То есть сколько именно? Ну не только на табачные изделия, речь идет еще и там алкоголь, пиво, но мы конкретно знаем по нашей индустрии, что решение должно быть, на наш взгляд, и должно быть принято в ближайшие дни. В противном случае, наверное, ситуация будет ухудшаться.
Спецыяліст дадае, што новыя кошты на цыгарэты мусілі з'явіцца адразу пасля абвяшчэння дэвальвацыі. Дарэчы, тытунь для замежных тытунёвых марак закупляецца за мяжой і не за беларускія рублі. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Yeah.
ночи в сети. Вечером коктейли с прочих любимых, но не очень. Их тени вокруг целуются друг, им любить. Такая игра, кофе с утра им можно жить, но я.
Animal Jazz у нашого ефіру з пісні «Я» і ми, Олег Борцевич, і я, Денис Дюба, представляємо сьогодні програму «Розуму», якою підводимо виніки тяжкого гарячого дня.
Пару хвилин тому ми розмовляли про
відсутність
у крамах
цигаретів. Ти можеш сказати, пару тижнів тому розмовляли, нічого не зміняється.
А ми так, розмовляємо про кризис, ну, але якби про цигарети ще не розмовляли. Це про цигарети, увогалі за палки і легковспламяняльні речови. Нельга запалювати на заправках, на заправочних станціях. Максима, гэта так само...
А на заправках уже бензина нема.
Ось, менавіта, я так само про гэта подумав,
що можна.
Нема чому успламяняться, тому що зникає на наших заправках бензин, і увогалі рыхтується його чергове подорожання, хоча тиждень тому, ці кольки ён уже подорожав, ці полтори дні. Ми пам'ятаємо гэта великі черги, і пам'ятаємо про гэта розповідала Еврораду, як люди з допомогою бітов вирішали, чия черга прийшла заправляти свої каністри за сутки, за некалькі годин до подорожання. Так ось, бензин має подорожати і знов, і в гэтай справі розбирався Віталій Заблюк.
Еврорадио.фм.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоей в реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Беларускія запраўкі ўводзяць абмежаванні на продаж дызельнага паліва і бензіна. Цяжкасці з палівам закранулі адразу некалькі рэгіёнаў. Так, кампанія «Газпромнафта» перастала ў Віцебску прадаваць бензін і салярку за наяўныя рублі. На адной з заправак горада патлумачылі Еўрарадыё, што праблемы выкліканыя адсутнасцю адгрузак з боку заводаў.
То нал не прадаём па безналу па дагаварным адношэнням. Ну, фізічна пока ў нас не могуць заправляць 92-й. 92-й бензовоз сегодня уже приедет, поэтому будут заправляться все, кто хочет. Дизель к выходным.
Проблемы с палевом закранули и Минск. На АЗС-51 той же «Газпромнафты» можно различиваться как наявно, так и безнаявно. Але физичные особы заправиться дизелем покуль не могут.
Только ограничения на дизель. Заключены договора с юрлицами и отпускаются только юрлицам. А так завода дизеля нету. Ну, можно по-любому и за деньги. Только дизельное топливо юрлицам.
Наявность обмежевания подтвердили на заправках «Лукойла» в Могилеве. Как и в Витебску, тут с палевом можно заправиться с разликом 20 литров на легковый автомобиль и 100 литров на грузовый. Тяжкості з палівом існують і на заправках Гродна. По вулиці Пушкіна, на заправці «Беларуснафта», сьогодні можна було заправити автомобіль не більш, чим 25 літрами любого паліва. На одній з заправочних станцій «Лукойла» у Гомелі Єврорадіо розповіли, що обмежування дійнічують у приграничних районах. Служба інформації Єврорадіо.
контрастный душ. Ранішнє інформаційно-музично-забавляльне шоу на Єврорадіо. Кожну раницю по буднях енергічно і на живця. Контрастний душ.
Кожну раніцю контрастний душ, а кожний вечір о 18-й годині ефіру Єврорадіо програма «Єврозум», якою сьогодні для вас ведуть Олег Борисович, Денис Дзюба. Сябри, розмовляли ми про різні кольори і відтінки нашого кризису. Що можна сказати? Ну, зникають цигарети, зникає дорожчий бензин. Айчинний радис, звичайна радиска, коштує дорожче, ніж привозний кокос з Кот-д'Івуару. А перці, червоний перець, коштує дорожче, ніж апельсини і ананаси. Ось гэта сюрпризи, які принес нам сьогоднішній весновий економічний кризис у Білорусі.
А яких,
так, а яких ще сюрпризів від цього кризису чекаєте ви? Або, наоборот, не хочете чекати цих сюрпризів? Розпитували ми, наші кореспонденти, на вулицях Мінську.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, Кирилл Ласка, на вашу думку, яких еще сюрпризов можно чекать от теперешнего кризиса?
Я думаю, что любых. Что взбредет в голову, то и будет.
Я работаю в магазине, и мы каждый день меняем ценники. Цены то увеличиваются, то уменьшаются, но в целом цены растут.
Уже на все, что можно было, цены подняли. Хлеб осталось только поднять, по-моему, цены и все.
Будет новая валюта сахар, я вам говорю. Да. Сахар, гречка, мы будем торговать гречкой. У нас все будет в сахаре, там пакетиком будет сахара, для менять там на продукты для питания. Все. А долларов уже не будет. Долларов рубля не будет, ничего, будет сахар.
А сигареты будет самый ходовой товар. За него можно будет много что купить.
Если они вообще появятся в магазинах, кстати, сигареты эти вот.
Не, зависит, бензин пропадет тоже. Будет как в изоменниках в очереди стоять, на заправках будет ничего, пока бензин не привезет.
Ну, я думаю, что к нам не приедут наши друзья вообще. Все боятся сюда ехать, на самом деле. Звонят с Америки, с Лондона, я не знаю, все. Чувство страха у людей вообще, что у нас какая-то вообще беспорядок.
Ну, страшно об этом думать. Сегодня день позитива, но тут бай. Поэтому мы стараемся думать только о хорошем. Вот уже дешевеет съемное жилье, это уже хорошо.
Ой, конец света в 2012 году. Ну что, начало кризиса, как раз-таки начало конца света с Беларуси начнется.
Если мы будем так заморачиваться, надо жить как жить. Понимаете, мы все проходили, и я надеюсь, и вот это мы пройдем. И мы ничего, ни вы, ни мы не сделаем. А говорить, понимаете, мы уже настолько, наверное, наговорились, что просто от этого устали. Вот, так что...
Как раньше говорили, пережили голод, да. Переживем изобилие. Да. Да.
Это были ваши слова.
Пережили мы эту программу.
Да, дякуем, дякуем, Люди Шостак, якая зробила это питание. И на этом, на ваших словах, на наших словах, нас усіх, скончиваем сегодняшнюю нашу программу Евразум, тому что Vox Populi, Vox Dei, как сказали у старожитном Риме, бок, голос народа, это голос Божий. И он самый важный и самый головный, и мусить иметь вырашальное значение для уладов. Так мы личим, сябры. У эту годину мы размовляли про то, что был ведущий АНТ Сергей Дорофеев рыхтуется до отъезду из Беларуси. А молодым специалистам в Беларуси, не только журналистам, а и иншего профиля, в Беларуси платят у 30 разов меньше, чем у России. Да и где распорос, я нанимаю, где жить. Так само высветляли, чему с краму сникли цигареты, а так само высветляли, коли и накольки подороже бензин, и чему он так само сник с наших крамов. Олег Борисович и Денис Дзюба працевали для вас.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Еврорадио.фм.